robežas. Es nekad tāds neesmu redzējis, bet es esmu dzirdējis, ka tās eksistē daži cilvēki prātos.
Kārlis Bardelis citē norvēģu ceļotāju Tūru Heierdālu. Pats Kārlis savos 28 gados nolēmis pārkāpt ierastās robežas un ir gatavs darīt to, kas viņu dar laimīgu. Jau šodien viņš dodas uz Nordkapu Norvēģijā, lai aptuveni 2 mēnešu laikā rapidus skrituļslidām nobrauktu vairāk nekā 6000 kilometrus līdz pat Gibraltāram. Eiropas galējā ziemeļa punktā Nordkapā Kārlis pabijis jau 2 reizes.
Tur tāda sajūta arī ir, ka tu esi kaut kādā pavisam malā, pavisam galā. Tur nav koku, tur skraida ziemeļbrieži. Un tad ļoti dambiski šķita braukt pāri Eiropai līdz galējiem dienvidpunktam, kuras vēl neesmu bijis Gibraltārā.
Dienā plānots braukt 5 stundas, kuru laikā mēro 100 kilometrus. Kārlis atzīst, ka svarīgi ir nepārpolēties un braukt ar vienmērīgu tempu. Līdz ar braucienu puisim ir iecer arī uzstārīt Guinnessa rekordu, veicot visgarāko distanci ar skrituļslidām.
Mērķis ir tas ceļš un tas viss piedzīvojums. Tas ir neatkārtojams un to neviens nevarēs izdzēst vienkārši no mūsu atmiņas, ka mēs to īstenosim, tad teiksim, viena Guinnessa rekorda komisijas kaut kāds tur lēmums nevar padarīt mūsu piedzīvējumu par nebijušu.
Kārlis šķērsos 9 Eiropas valstis. Puisis izvairīsies no maģistrālajiem ceļiem ar intensīvu satiksmi, plānots braukt gan pa asfaltu, gan pa meža ceļiem, un apvidus skrituļslidu specifika to atļauj. Iecere par šādu braucienu Kārlim tāpa aptuveni pirms 2 gadiem, kad pēc neveiksmīgas alpīnisma traumas puisis sāka nodarboties ar apvidus skrituļslidošanu.
Kaut kādā 5. dienā, kad es tikai braucu ar tām slidām, es izdomāju, varētu kaut kā tādu tālāk gabalu aizbraukt. Tad tās tālākais gabals ir šis te.
Kopš tā laika Kārlis dzīvo ar ideju par piedzīvojumiem.
Es tiešām nezināju īsti precīzi, kurā brīdī tas notiks, bet visi apstākļi izveidojās tā, un tos apstākļus jau kā mēģina kaut kā ietekmēt, ka tagad ir īstais brīdis, lai to darītu.
Šo projektu Kārlis Bārdelis sauc par no krasta līdz krastam. Tomēr viņš neplāno apstāties un nākotnē cer īstenot arī no pola līdz polam, kā arī doties ekspedīcijās aiz polārā loka. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.